Underworld Gjues ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe.
Gjasat praktike që kuvendi Kosovës të ratifikoi marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi deri në fund të këtij viti ose në fillim të vitit ardhshëm janë të pamundura, vlerësojnë përfaqësues të opozitës dhe njohës të zhvillimeve politike në vend.
Përse rezolutat e kuvendit të Kosovës nuk po e kanë fuqinë e duhur, analisti Albert Krasniqi thekson.
Një prearsye pse këto rezolutat e kuvendit nuk po arrin ta kenë fuqinë e tyre është se shpeshherë janë të paqarta, nuk parashohin veprime konkrete dhe më shumë bazohen në rrafshin politik.
Sa mjetë e parashien nga buxheti Kosovës për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve?
Prej 2 miliard euro është planifikuara, 700 milion euro janë parashikuar të shkojnë në investime kapitale, që është rreth 50% më shumë se sa që ka pasur në këtë vit.
Gjatë këti programi, sot e shtunë në 24 dhjetor 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe bashkëshortja ti Michelle kanë uruar për festën e Krishtlindjeve. Autoritetet amerikane mbrëm kanë tërhequr vërejtjen se gjatë festës së Krishtlindjeve mund të ketë sulme terroriste brenda Shteteve të Bashkuara dhe jashtë të tyre. Shtetet e Bashkuara kanë abstenuar nga votimi në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për një rezolutë me të cilën kritikohen vendbanimet izraelite. Është fuqizuar legjislacion i ri për mediat të ndërkombëtare në Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës nuk ka gjasa që të ratifikoj marrëveshjen për demarkacion me Malin e Zi gjatë këtij viti, e as në fillim të vitit ardhshëm, vlerësojnë përfaqësues të partive opozitare, por edhe njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Kjo për faktin se sipas tyre, pushteti dhe opozita janë të betonuara në qëndrimet e tyre të kundërta. Ata thonë se as themelimi një komisioni për matjen e territorit të Kosovës nga ana e ekzekutivit nuk ka mbështetje dhe nuk mund ta zgjidhë nyjen e krijuar ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Kronike Bekim Bislimit.
Gjasat praktike që kuvendi Kosovës të ratifikoi marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi deri në fund të këtij viti ose në fillim të vitit ardhshëm janë të pamundura, vlerësojnë përfaqësues të opozitës dhe njohës të zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre, miratimin e kësaj marrëveshje bëjnë të pamundur pozicionimet e kundërta në të cilat janë betonuar partitë në pushtet dhe partitë opozitare rreth kësaj çështje. Pal Lekaj, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, partike opozitare, thotë për Radio Evropa Lirë se as partit opozitare as një numër deputetësh që vinë nga radhët e dy partive në pushtet Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës nuk do ta votojnë marrëveshjen aktuale.
Sa i përket ratifikimit të marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacion, mendoj që jo, nuk do të ndodhë këtë vit, fatkeqësisht për mos seriozitetin e qeverisë së Kosovës dhe në këtë rast kryeministrit të Kosovës që me kokëforci e mban marrëveshjen e Vjenës dhe thotë që Kosova nuk humb asnjë milimetër territor. Po e them që nuk ka gjasa të ratifikohet në kuvend këtë vit. Jo me bindur që asë në fillim të vitit tashëm, ky vërzion asësi.
Ditë më parë, kryeministri Kosovës Isa Mustafa në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se janë duke zhvilluar takimet ditore me drejtuesit e institucioneve më të larta të vendit, por edhe me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe ambasadës amerikane për të gjetur një mënyrë se si të gjendet zgjidhja për miratimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi. Duhet të jemi të gjithë të vetëdijshëm se nëse këtë nuk e bëjmë tani, e them gjatë kësaj periudhe deri në fund të vitit ose eventualisht në fillim të vitit ardhshëm, ne do ta humbim hapin dhe do të ngecim në këtë proces, ka thënë Mustafa. Por edhe analisti çështjeve politike Artan Muaxhiri, ligjërues në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se gjasat për të ratifikuar marrëveshja për demarkacion me Malin e Zi nga kuvendi i Kosovës praktikisht nuk janë të mundura, bazuar në pozicionimet e tashme, siç thot ai, të dy taborreve. Sipas tij, zgjidhja vetme do të ishte që në kontestin e pushtetit dhe opozitës të përfshihet një palë tretë më e fuqishme me se të dyja këto, sa i përket si shto taj efektit të demarkacionit.
Ajo do të mund të ishte Bashkimi Evropian, sepse nëse Bashkimi Evropian shfaq sa do pak vullnet edhe gatishmëri që të përfshihet në këtë proces si një garantues kredibil i riformatizimit të gjithë procesit apo të dhënjes së ndonjë ideje për daljen nga kjo krizë, atëherë ndoshta do të mund të kishim pak shpresë për gjetjen e zgjidhjes.
Në anën tjetër, qeveria e Kosovës ka themeluar një komision për matjen e territorit të vendit, mirë po ajo nuk ka arritur të sigurojë mbështetjen e opozitës për këtë qëllim, si dhe për krahjen e disa deputeteve nga partitë e koalicionit. Deputeti Leka i thotë se matja e tillë, siç pretendon qeveria, është e papranueshme për opozitën.
Nëse thuhet që vetëm po hin, të mosim një hapësirë tokën, territorin e Kosovës, pa u nisur prej CVSP, po filloj, mendoj që është e fort dhe ne nuk pranojmë asësi.
Profesor Muagjiri thekson se propozimi qeveris që përmes një komisioni për matjen e territorit ta zgjidh nyjen që ka krijuar çështja demarkacionit me malin e zi, është çasje kritikisht e gabuar.
Propozimi qeveris është kritikisht i pavend, sepse edhe vetë njëra e prezentimit ti është me një lloj snobizmi, me një lloj kompleksi superioriteti, dhe është qesharake të menduat se opozita do ta përul veten dhe ta pranoj pjesëmarrjen në këtë format të komisionit.
Sidoqoftë të jetë, ratifikimi i marrëveshjes për demarkacion me malin e zi është një prej dy kushteve të fundit nga Bashkimi Evropian që Kosova duhet t'i plotësojë për të marrë liberalizimin e vizave. Mos ratifikimi i marrëveshjes për demarkacion me malin e zi brenda këtij viti ose në fillim të vitit ardhshëm, siç është thënë, do ta shtyjë procesin dhe Kosovës do t'ia pamundësojë marrjen e liberalizimit të vizave edhe vitin ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët politik në Prishtinë konsiderojnë se rezolutat e votuara në kuvendin e Kosovës nuk mund të kenë ndonjë efekt sa i përket murit të ndërtuar në veri të Mitrovicës. Këto komente u bën pas përpjekjeve të disa deputetëve që në seancën e fundit të kuvendit të Kosovës ta miratojnë një rezolut për këtë çështje. Kronike Nadije Ahmetit.
Çështja ndërtimit të murit në veri të Mitrovicës është karakterizuar përmes debatesh dhe mospajtimesh nga deputetët e kuvendit të Kosovës edhe në seancën e fundit. Seanca për këtë çështje ishte thirrur nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ku është kërkuar nga qeveria se a kanë qenë dijeni për ndërtimin e një muri të tillë. Madje kjo parti kishte përgatitur një projekt rezolutë në të cilën ndër të tjera kërkoi shkarkimin e ministres për dialog Edita Tahiri, ndërprerja bisedimeve në Bruksel në mes Prishtinës edhe Beogradit zyrtar, si dhe qeveria Kosovës përmes organeve të veta të ndërmarrë të gjitha masat që të rënohet muri që është në ndërtim e sipër. Për votimin e kësaj rezolute nuk ka pasur kuorum të mjaftueshëm. Në anën tjetër, analistë për çështje politike konsiderojnë se qeveria Kosovës është dashur që të qartësojë hapat e ardhshëm që do të ndërmerren për zgjidhjen e këtij problemi. Analisti i Institutit Demokratik të Kosovës Albert Krasniqi tha për Radio Evropa e Lirë se kuvendi është i pafuqishëm për të marrë vendim apo miratuar ndonjë rezolutë për shkak të problemeve që kanë në mes vete partitë në kuvendin e Kosovës, por edhe për shkak të paqartësive që përmbajnë rezolutat.
Një prej arsyeve pse këto rezolutat e kuvendit nuk po arrin ta kenë fuqinë e tyre është se shpeshherë janë të paqarta, nuk parashohin veprime konkrete dhe më shumë bazohen në rrafshin politik.
Analisti tjetër Halil Matoshi ndërkaq thotë se rezolutat nuk kanë ndonjë efekt në zgjidhjen e problemit të krijuar pas ndërtimit të murit. Ai shpreh se në këtë drejtim kuvendi i Kosovës nuk ka asnjë lloj fuqie.
Kjo me murin do më anë është vetë një maskarade radhës, do më anë sa për të tentu që të shfoqen zona patriotik, por që nuk ka asë një fuqi me ndiku, sepse rrëth murit mund të ndikoj vetëm këmgullja e Bruxellit zyrtar, si dhe këmgullja e qeverisë e Kosovës, dërka që kuvendi i Kosovës në këtë drejtim nuk e ka asë një loj fuqie.
Sidoqofta i ka thënë se kuvendi i Kosovës asnjëherë nuk ka arritë që të pavarësohet edhe të marrë vendime kredibile për posë vendimeve që kanë qenë të shtyara nga faktorin ndërkombëtar. Albert Krasniqi ndërkaq thotë se qeveria Kosovës se duhet të qartësojë se çfarë në fakt ka përmbajtur marrëveshja e arritur në mes Prishtinës edhe Beogradit të zyrtar.
Fuqia kuvendit është duke kërkuar qartësisht qeverisë se çfarë hapa duhet të ndërmarrë, ta zënë të autorizojë ose të kërkojë nga qeveria që të bëhet një inspektim gjendës atje, tregoj saktësisht se çfarë ka përmbajtur e marrëveshje.
Ndryshe gjatë debatit edhe mos marrëveshjeve për këtë çështje në seancën e kuvendit, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, duke quajtur murin jo ligjor, ka thënë se ky mur nuk ka lindur në bazë të projekteve në Bruksel. Në asnjë moment në Bruksel, ka thënë ai, nuk është diskutuar për murin dhe nuk ka qenë muri pjesë e këtij projekti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autostradat dhe asfaltimi rrugëve do ta marrin pjesën më të madhe të buxhetit të Kosovës në vitin 2017. Por ekspertët dhe përfaqësuesit e biznesit kanë qëndrim kritik për orientimin e këtyre mjeteve në infrastrukturë dhe jo në projekte të tjera që sjellin zhvillim më të madh ekonomik. Kronikën që e transmetojmë në kuadër të rubrikës sonë të rregullt në Fokus e ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Buxheti i Kosovës për vitin 2017, i cili kap shifrën e mbi 2 miliard euro, është buxheti më i lartë nga pas lufta në Kosovë. To prioriteti qeverisë së Kosovës në përcaktimin e politikave buxhetore dhe për vitin 2017, sikurse viteve të kaluara ka mbetur ndërtimi autostradave dhe asfaltimi i rrugëve. Prej 2 miliard euro është planifikuara, 700 milion euro janë parashikuar të shkojnë në investime kapitale, që është rreth 50% më shumë se sa që ka pasur në këtë vit. Në infrastrukturë gjatë vitit 2017 do të vazhdon financimi autostradës Prishtinë-Hani-Elezit me nivelet më të larta se fillimisht. Në buxhetin e vitit 2017 po ashtu është planifikuar edhe fillimi autostradës për Gjilan. Po ashtu është ndarë buxhet adekuat edhe për rrugët rajonale. Ndërkohë për ndërtimin e rrugëve të reja janë ndarë mbi 16 milion euro, me mbi 90 projekte që lidhin fshatra dhe regionet anëmban Kosovës. Orientimi mjetëve të buxhetit të Kosovës për vitin 2017 nuk është parë si mënyra më e mire mundshme nga ekspertët çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve. Ismail Kastrati, ekspert i çështjeve ekonomike, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vlera prej 2 miliard eurosh është premtuese, sikurse mjetët e buxhetit orientoheshin në sektor që nxisin zhvillim ekonomik.
Ndërka që unë mendoj se është pozitive që do tjetë një pjesë e mire buxhetit orientuar në investime. Por investime tona me vitet e zëra po shkojnë në asfalt, e papak në lamit apo sektore të tjera shumë të rëndësishme për zhvillimin ekonomik.
Për disa nga njohësit e çështjeve ekonomike, buxhetit i është bërë fryrje artificiale. Ata thonë se mbi 2 miliard euro të buxhetit nuk janë para që vinë vetëm nga të hyrat nga doganat apo arkëtimi të vëshës dhe tatimeve tjera, por një pjesë e buxhetit është kredi. Bazuar në vlerësimet e Ministrisë së Financave në qeverinë e Kosovës, rritja ekonomike për vitin 2017 pritet të arrijë në mbi 4.4%. Sidoqoftë, profesori ekonomist Berim Ramosaj, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se ky buxhet i ndërtuar në këtë mënyrë nuk reflekton qëndrueshmëri.
Kryerja e buxhetit, respektivisht planifikimi që të kalon 2 miliardshin, është krejt artificialisht i ndërtuar dhe nuk ka kurfar qëndrueshmërie, sepse nuk ka ndryshime esenciale nga periudhat e kaluara.
Përfaqësuesit të cilët të mbrojnë interesat e bizneseve në Kosovë, ndërkash thonë se për vite më radh buxheti të Kosovës i është bërë orientim jo i duhur. Investimet në projekte ku kryesisht kanë të bëjnë me ndërtimin e rrugëve në Kosovë nga përfaqësues të biznesit vlerësohen si të nevojshme, por investimet më të nevojshme janë në ngritjen e ekonomisë së vendit përmes projekteve që zhvillojnë sektorin privat. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot për Radion Evropa e Lirë se buxheti për vitin 2017 do të duhet të orientohej më shumë në zhvillimin e sektorit të prodhimtarisë.
Besoj se parashikimet e qeverisë për një buxhet rreth 2 miliardë euro në vitin e ardhshëm nuk do të jetë barë e presionit të bizneseve dhe shtetarëve për taksë, do të jetë një përparësi kundër informalitetit.
Për ekspertin e ekonomisë Ismail Kastrati, qeveria e Kosovës do të duhet i orientonte mjetët në sektorin e energjisë.
Po e shohim se kemi probleme të mëdha energjetike, edhe këto kapacitete që kemi janë të vjetruara dhe po ndotin më të mëdha ambientin. Anën tjetër, projekti i Kosovës C, po zgjagitet edhe shqipet fundi. Andaj, ndoshta është mirë që Kosova të mendoj ma tepër të orientohet në investime energetik, të krijoj një bazë të fuqishme energetike që le të sigurojë të një siguri më të madhe për të hequr investorë nga jashtë.
Kritik në orientimin e mjetëve të bugjetit të vitit 2017, në ditën kur është miratuar ky bugjet në kuvendin e Kosovës, ishin shprehur edhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës dhe partitë në opozitë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Shkupë sot të mbahet një takim i liderëve politik, të cilin e ka iniciuar lideri Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Për të biseduar në këtë temë, në linje telefonike jemi me korespondenten tonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga. Pra, në këtë takim që e ka iniciuar Ali Ahmeti, po marrin pjesë lider të partive politike shqiptare që fituan vende në kuvend në zgjedhjet e 11 dhjetorit. Pra, kush po merr pjesë në këtë takim, Zërijeta?
Po, Fatmir, po sa ka përfunduar takimi një pjese të partive politike shqiptare, e them një pjese me që aftesës liderit të Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti janë përgjigjur vetëm tre parti që garuan bashkarish në zgjedhjet e 11 dhjetorit në siglën Alianca për Shqiptarët, pra Zjadin Sela nga Lëvizja për Reforma e PDSH-s, Vesel Mehmeti nga Rilindja Demokratike dhe Gëzim Ostreni nga Uniteti, ndërkohë që aftesës Ahmetit nuk i është përgjigjur gjithur koalicioni Rilindje me BES, ndërkohë që nga ky subjekt politik ka njoftuar se nuk do të marrin pjesë në një takim të thirrur nga Ahmeti, në arsyetimin se tani takimi është ftuar nga dikush që përmendet nga Prokuroria Speciale Publike. Në takim nuk është paraqitur asnjë përfaqësues nga Partia Demokratike Shqiptare pas tërheqjes së paraqitur nga lideri i kësaj partie Mendosaçi. Fatmir?
Do thotë PDSH-ja nuk ka qenë pranishme sot në këtë takim.
Po, Fatmir, nuk ka marrë pjesë asnjë përfaqësues si thash nga Partia Demokratike Shqiptare, me arsyetimin se kjo, siç ka analizuar dhe vetë lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, kjo parti ka probleme për të cilat tani mbetet pa udhëheqësi për momentin.
Thuhet se qëllimi i këtij takimi ishte krijimi i përbashkët i një fronti për realizimin e synimeve politike të shqiptarëve në Maqedoni. A ka ndonjë sinjal për arritje të marrëveshjes, pasi siç the pak më parë, takimi ka përfunduar?
Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, për media tha se takimi sotëm ka për qëllim që të bashkërendoj veprimin e faktorit politik shqiptar pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit. Veçanërisht për faktin se partitë politike shqiptare janë ata të cilët do të përcaktojnë se kush nga tabori politik maqedonas do të mund të formoj qeverinë e re të Maqedonisë. Ahmeti nuk ka dashur të jep detaj se me cilin opcion politik maqedonas janë shqiptar, duke theksuar se këtë do ta përcaktojnë votuesit pas rivotimit VTA-s të tetovës, ku pretendohet se partitë politike maqedonase mund të barazojnë numrin e mandateve të fituara. Ahmeti pas takimit gjithashtu nuk tha se cilat janë vijat e kuqe që do të shtrojnë shqiptarët gjatë bisedimeve për të qenë pjesë e koalicionit të ardhshëm shqiptar, ndërkohë që ka theksuar se takimi sotëm është vetëm një hap ka bashkërënditja e qëndrimeve të partive politike shqiptare. E rifeksoj, a i disa her ka përsëritur se mbetet e hapur Stesa edhe për lëvizjen Besa që ka siguruar 5 mandate dhe Partinë Demokratike Shqiptare e cila ka siguruar 2 mandate. Ahmeti gjithashtu ka theksuar se të gjitha çështje që janë me interes për shqiptarët e Maqedonisë do të shtrohen në letër për të firmosur nga liderët politik që më pas kjo të paraqitet në një memorand dum për të biseduar me palën maqedonase. Ndërkohë në këtë drejtim, edhe kundrejt insistimit të gazetarëve, ai nuk ka dashur të shpalosë cilat pika apo më sakt kërkesa do të inkorporohen në këtë memorandum. Nga ana tjetër, lideri i Lëvizjes për Reforma, Zjadin Sela, tha se takimi sotëm nuk do të thot koalicionim, por vetëm bashkëveprim në këtë moment, siç është shprehur ai, shumë delikat në të cilin ndodhet Maqedonia, duke theksuar se në zgjedhjet e ardhshme lokale këto parti do të mund të garojnë ndarës. Me gjitha të, ka theksuar Sela, tani shqiptare duhet të flasin me një zë për të evaluuar me realizimin e kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë të gjitha ato pika për të cilat i kanë partitë politike shqiptare edhe ashtu në platformat e tyre politike.
Të falenderohëm për këtë paraqitje. Ishte kjo, korespondentja jo në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka nënshkruar mbrëm legjislacionin e ri me të cilin konsiderohet se do të konsolidohet të mbikëqyrja e transmetuesve joshtarak të Shteteve të Bashkuara, duke i lënë ata në dorën e një shefi ekzekutiv të vetëm. Ky është një rishikim që është përshëndetur nga mbështetësit si reformë shumë e nevojshme, por kritikët kanë tërhequr vërejtjen se mund ta rrezikojë pavarësinë gazetareske. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Legjislacioni, që është pjesë e ligjit më të gjerë për shpenzimet e mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara për vitin 2017, të cilin zoti Obama e ka shndruar në ligj duke nënshkruar, e ristrukturon në Bordin e Guvernatorëve të Transmetuesve, shkurtimisht BBG, që është agjenci për mbikëqyrjen e transmetuesve qeveritar civil dhe të operacioneve të mediave, ku përfshihen edhe Radio Evropa e Lirë, Radio Liria dhe Zëri i Amerikës. Me legjislacionin e ri do të zëvendësohet e BBG-ja dy partijake me një bord këshilldhënës, i nominuar nga presidenti, që nuk do të ketë autoritet për vendimarrje, por këtë autoritet do ta ketë shefi ekzekutiv që nominohet nga shtëpia bardh dhe është subjekti konfirmimit të Senatit të Shteteve të Bashkuara. Mbështetësit e këtij legjislacioni, që është udhëhequr nga republikani nga Kalifornia Ed Royce, antari i dhomës së përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, dhe administrata e presidentit të Barack Obama, thonë se ai do ta përmirësojë efikasitetin e transmetuesve ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara, duke e eliminuar BBG-n e tashme, që përbëhet nga antarët që shërbejnë në gjysmëorarit të punës dhe nuk takohen rregullisht. Por kritikët e këtij legjislacioni kanë ngritur shqetësime se ai mund ta dëmtojë integritetin gazetaresk të mediave në nëmbrellën e agjencisë. Kritikët thonë se autoriteti këtill në duart e shefit ekzekutiv të emëruar nga shtëpia bardh mund t'i cënoj të drejtat editoriale në raportet ndërmjet medjave dhe qeverisë. Shefi ekzekutivi bordit të guvernatorve të transmituesve, John Lansing, mbetet në këtë post që ishte krijuar vitin e kaluar, por kundërshtarët e legjislacionit kanë tërhequr vërejtjen se presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump, i cili ka raporte kundërthënëse me mediat, mund të synoj instalimin e lojalistit, i cili do t'a përdor agjencin si mjetë në agendën e zotit Trump. Në një intervistë të publikuar më 13 dhjetor në rrjetin Fox News, Ed Royce i ka hedhur poshtë këto vërejtje duke i cilësuar ato si histeri. Disa e paraqesin këto si maskim, por kjo nuk ka asgjë të përbashkët me presidentin ardhshëm të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, tha Ed Royce. John Lansing, në një letër të personeli, më herët këtë muaj, ka shkruar se legjislacioni nuk e ndryshon kufirin ndërmjet qeverisë federale dhe gazetarëve të 5 rrjeteve tona. Mbajtja e pavarësisë son gazetareske dhe kredibiliteti ynë në gjithë botën mbetet i rëndësisë më të madhe, ka shkruar Lansing. Derisa Zëri i Amerikës është agjenci federale dhe formalisht pjesë e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, Radio Evropa e Lirë, Radio Liria dhe organizatat e saj si Motra, Radio Azia e Lirë dhe Radio Marti janë korporata të pavarura me bordet e tyre të veçanta editoriale të financuara nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Megjithatë, të gjitha ato mbikëqyren nga BBG-ja. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti dhe zonja e parë e Shteteve të Bashkuara Barack dhe Michelle Obama i kanë uruar besimtarët katolik për festën e Krishtlindjeve. Në fjalimin vjetor me rastin e Krishtlindjeve të publikuar sot, presidenti Obama tha se për të dhe bashkëshortën e tij Michelle, dhurata më e madhe ishte që gjatë 8 viteve të fundit kanë shërbyer si president dhe zonja e parë. Më tutje zoti Obama theksoi.
So as we look forward to the new year, let's resolve.
Derisa ne e presim vitin e ri, të lejojmë me vendosmëri ta ripërkushtojmë vetveten për vlerat që ne i ndajmë. Në emër të gjithë familjes sime, me fat Krishtlindjet, tha Barack Obama. Ka uruar edhe zonja Michelle Obama.
And we wish you and your family a happy and healthy.
Ne ju urojmë juve dhe familjeve tuaja lumturi dhe shëndet në vitin 2017. Faleminderit dhe Zoti na bekoft, tha Michelle Obama. Në gjithë botën besimtarët katolik sonte i shënojnë Krishtlindjet. Autoritetet amerikane mbrëm kanë tërhequr vërejtjen se gjatë festës së Krishtlindjeve mund të ketë sulme terroriste brenda Shteteve të Bashkuara dhe jashtë të tyre. Departamenti Amerikan I Shtetit ka tërhequr vërejtjen për sulmet e mundshme në Egjipt dhe Jordani, ku grupet ekstremiste islamike aktualisht I kanë ndërmarrë disa sulme vdekjeprurëse dhe se në shënjestër të militantëve në mënyrë specifike janë shtetasit e vendeve perëndimore. Njëherësh, Agjencia Amerikane FBI u ka thënë autoriteteve për zbatim të ligjit dhe shtetasve në gjithë vendin se ata duhet të kenë kujdes të shtuar pasi simpatizuesit e shtetit islamik e kanë publikuar një listë me kishat e Shteteve të Bashkuara dhe kanë bërë thirrje për sulme kundër kishave dhe objekteve e hapësirave të tjera të tubimeve për festa. Lista e kishave të Shteteve të Bashkuara ishte postuar në faqet e medjave sociale të militantëve disa ditë pasi një simpatizues I grupit ekstremist të Shtetit Islamik me një kamion e sulmoi tregun e Krishtlindjeve në Berlin, me rast I vrau 12 vet. Një video e grupit ekstremist të Shtetit Islamik e publikuar mbrëm nga agjencia militantëve AMAK, ku shihet I dyshuari për sulmin në Berlin Anis Amri, duke shprehur lojalitet ndaj Shtetit Islamik, është komentuar ashpër nga presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump. Zoti Trump, që kishte shprehur përkushtim për eliminimin e grupeve terroriste, e ka shfrytzuar këtë video për të kërkuar nga shoqëritë perëndimore që të përgjigjen me luftë kundër ekstremizmit të dhunshëm islamik. Terroristët që I kanë vrarë aq shumë njerëz në Gjermani, pak para krimit thanë se me vullnet të Zotit ne do t'ju vrojmë juve derra, ka shkruar Zoti Trump në rrjetin Twitter dhe ka shtuar se ky është kërcënim I pastër fetar që u shndrua në realitet. Ka që urrejtje, kur Shtetet e Bashkuara dhe të gjitha vendet do të përgjigjen me luftë, pyetet Trump. Autoritetet thonë se Anis Amri, personi dyshuar për sulmin në Berlin me 19 dhjetor, është vrarë nga policia italiane. Shtetet e Bashkuara kanë abstenuar nga votimi në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për një rezolutë me të cilën kritikohen vendbanimet izraelite. Ky abstenim ka shkaktuar kritika të jashtëzakonshme nga aleati më I afërt I Washingtonit në lindjen e mesme dhe republikanët amerikan. Rezoluta është miratuar mbrëm vonë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s me 15 shtete anëtare, ndërsa vetëm Shtetet e Bashkuara kanë abstenuar. Në rezolutë theksohet se ndërtimi I vendbanimeve që po vazhdon në territoret që palestinezët thonë se u takojnë atyre është shkelje flagrante e së drejtës ndërkombëtare. Ministria e Mbrojtjes e Afganistanit thotë se forcat e sigurisë së këtij vendi I kanë vrarë së paku 30 militantë gjatë 9 operacioneve në gjithë Afganistanin gjatë 24 orëve të fundit. Zëdhënës I kësaj ministrie, Mohammad Radmish, tha sot se caki operacioneve përfshirë sulmet ajrore ishin militantët taliban dhe luftëtarët e ndërlidhur me grupin ekstremist të Shteti Islamik. Nga ana tjetër, zyrtarët në provincën perëndimore Farah thanë se militantët të taliban I kanë vrarë së paku 3 policë dhe I kanë plagosur 4 të tjerë gjatë një sulmi në një pikë kontrolli sot herët në mëngjes. Një armë pushimi pa përcaktuar nga aspekti zgjatjes për të cilin aktualisht ishin zhvilluar negociata ndërmjet qeverisë së Ukrainës dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës do të fillojë sonte në mesnatë. Presidenti I Ukrainës Petro Poroshenko tha se marrveshja arritur më 21 dhjetor ishte shenjë se ky vend I përfshir në luftë është në rrugën për paqe të vazhdueshme, pasi 9 armëpushimet e arritura më parë nuk qëndruan. Presse që duku ju falendëruar këtyre masave që vinë para vitit të ri dhe Krishtlindjeve, ky armëpushim në pjesën lindore të Ukrainës do të jetë I qëndrueshëm, tha Poroshenko. Personat që vetveten e përshkruajnë si lider të separatistëve, po ashtu thanë se armëpushimi është shenjë shpresës pas shtimit të fundit të dhunës në pjesën lindore të Ukrainës. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale e lajme të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira!